RCF. Pedenant Days.
Alors bonjour, ia erioremant Mario, très bon avis mae. Gouel san Jeanne d'Arc a zo Jeanne d'Arc. Son jameus tao o vele des keuden, la kiadus moger kreis en ilis plouvorn, gwisked an ihi gant un diliad arme ouan tout, hag ur pechach leze ne dourn. Bihan un tamaon a moan e houti e pad an auvern. Alen anet a gaver en avi el erve san vaze pen a trouezek. Nehe e la varas Jezus des eskibien. An eba fel dehan don var valer. Ad le treikein dehan e unan. Kemere groas a don am eul. Kar an eba fel dehan savetei e vues a golo an ihi. Hag an eba golo an ihi a blan mourdign he savetei o. Petra dalvezo dan den gouni dar bedol, mat e dehan kol e vues. A petra helo an den rei evit kaud e vues en dro. Car ma banden a zo o ton gane eles, e gloaridat, nehe e roio da bepini, dius e oberu. Pa oan me bian er skol kentaderes, da poense, e vehe displege de om istor santes Jeanne d'Arc. Ganet oma e don remi e pevarzek an daouzek, e zada yo a labour er douar, an drahe vege kounte deo med me a jouj e oa un tan muellor e stad dechan. Mad oa jan da bedi, dre ma vehe o tiwal e an evalet, hag un deiz e klevas mwechou o houlendigati mond a zavetei bro Franz, anter gemeret gant ar zaouzoun miliget. Un tambenag nehet, Jeanne a zentas gouskoude me mestra ouz ar mwechou, hag ezeaz da zihuni roue Franz, ad a houlen digantan sevel un arme da zi framma kear Orléans eus daouarn ar zaouzoun. Na ouie ke Jeanne ober brezel, med a pez a yoa, ar zou dardet o dehe fichan zenni, ad on a rejon a ben da antrea le kear Orléans, ad alakad an ene bourien da dehet kuit. Megred e vang a vichou meret diner, da rei kouraj da oazet, erio kerkouz a gwechal, ale di unita gwazet. Jeanne a blije ket an ol, a paket e kompiagne, e we gwerzet dar zaouzoun, a goude ur proses diz leer le rouan, e we kundaone da veha devet var leur en plasen maha koz e rouan, er mis mae pe var zekan unan a tregon. Mervel a reas evel medoa bevet, evel ar zantez, e ger di veha a yo a bet, Jezus. Ba pedom intima, due, hui o peus en un doare burzudus, digaset santez Jeanne d'Arc da zifen ar feiz a gavro, Grit ni o pet, grit ma vo an ilis gant sikour fedenou Jeanne d'Arc, grit ma vo an ilis barek var erene bourien, a leun a zouster hag a beor. Amen.
Jezus o beor, alleluia, sa venn eo bedeus a maro. Jezus o beor, alleluia, gant eo be man, gant eo be vo, alleluia.
Alleluia.
Dervesma da Bibinia Honor.